بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'a hamdolsun muhterem kardeşler. Onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine Allah'ın salat selamı olsun. Her şeyden önce öz nefsime, sonra da sizlere Allah subhanehu ve teala'dan layıkince korkmamı tövsiye ederim. Hakikaten Allah korkusu, tekva her bir hayrin evvelinde gelir, başında gelir. Ve ilim meclisi için oturmuşuz. Allah subhanehu ve teala müvaffak etsin. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde buyurur ki وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ. Allah'tan korkun ki Allah da size öğretsin. Ve ilimde de her bir şeyde ilk önce Allah korkusudur. İnsan bunu nefsine tetbik edebilirse, onu yaşayabilirse Allah'ın izniyle bütün hayırlara çatmış olur. Başka bir ayet kerimede Rabbimiz buyurur ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Kim Allah'tan korkarsa Allah subhanehu ve teala onun bütün işlerini asanlaştırır. Her bir insanın çetinlikleri var hayatta. Allah subhanehu ve teala'dan korktukça, onun emirlerine riayet ettikçe o işler asanlaşır. O işler öz akarına düşür. Çünkü insan öyle işler var ki o bizim elimizde değil. Allah subhanehu ve teala onu asanlaştırmadıkça, ondan bize çıkış yolu açmadıkça bizim elimizde o değil. Onu Rabbimiz müvaffak ettikte, asanlaştırdıkta asan olur. Başka bir ayet kerimede Rabbimiz buyurur ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona çıkış yolu açar. Allah'ın izniyle, Allah'ın müvaffakiyetiyle yeni bir kitaba başlamak istedik. Alimlerin kitap ve sünnenin üzerinde yığdığı El-Fikhul Muyassar kitabı, asanlaştırılmış fik kitabı, hansı ki ehkamları, hansı ki o kitabın təqdimatını Salih el-Şeyh verib, böyük alimlerden. Ve çok faydalı bir kitabdır. Ve Müslümanın, müminin hayatında önemli olan mövzulardan birisidir. Hansı ki kitabımızın mövzusu fikdir. Fik de insanın mükellef olan her bir Müslümanın ehkamları doğru şekilde bilmesidir. Bütün ehkamlar fikdedir. Namaz kılırız, ibadet edirik, oruç tuturuz, zekat veririk, hac edirik. Bütün bunlar hamısı fikdedir. Tabii ki başlamamıştan önce kısa bir mukaddime edek. Ondan sonra burada çok asan formada verilip her meseleni nübzesini verip, özeyini verip ve inşallah onları Allah müvaffak eylese, nasip eylese her dersimizde az az hatırlatacak inşallah. Kiminse nasıl çetinliği olarsa suallarla açıklayar inşallah. Ve kısa bir mukaddime vereyim. Ümumiyyətlə fiqh nedir? Ne önemi var insanın hayatında? Fiqh ümumiyyətlə fəhm demektir. Lügəti mənası. Yani bir şeyi başa düşmək, dərk etmək, İslahi mənası isə şəri əhkamları kamil şəkildə öyrənmək, dəlili ilə, sübutu ilə. Düşünün ki, bir müsəlman namaz qılır, onun əhkamlarını bilmir. Və bəzən olur ki, 10 il, 15 il, 20 il namaz qılan bir qardaşı imam keçirirsən, səhv edərkən çıxış yolu tapa bilmir. Çünki fiqhin əhkamlarını yaxşı bilmir. Dəlilləri ilə, harada, necə davranmaq lazımdır, onu bilmir. Ona görə, alimlər gözəl bir kitab yığıblar, Fiqhul Muyassar kitabını, asanlaşdırılmış fiqhdir və bütün məsələlərə gözəl şəkildə, qısa şəkildə aydınlıq gətirilir Allahın izni ilə. Çünki insan həyatında ibadətlərində nöqsanlar olarsa, düşünün ki, o ibadətin məqbul olmasına xələl gətirər. Necə ola bilər ki, bir insan zəkat verir, namaz qılır, oruç tutur və onun əhkamlarının necə edilməsini bilmir. Ona görə hər şeydən öncə insan özünə lazım olan elmi bilməlidir. Elm ümumən nurdur. İnsanı aydınlaşdırır, aydınlığa çıxarır. Bir insan elmi öyrənmədən aydınlığa çıxa bilməz. Daim zülmət içində olar. Elm insanı ucaldır, çətinliklərdən azad edir, ona çətin durumda onun yanında olur. Çünki hər birimiz ətrafımızda da, ailəmizdə də müəyyən cahillər var. Biz bu əhkamları bilməzsək, onları həm özümüz tətbiq edə bilməliyik, həmçinin də bizi 10 illərlə dinimizi yaşayan bir müsəlman kimi zənnedərək bizdən əhkamları soruşurlar. Şərt deyil ki, hər kəs elm tələbəsi olsun, dərinliyi ilə elmi öyrənsin. O heç, hər bir insan onu edə bilmir müəyyən səbəblərdən. Ancaq hər bir insanın, hər bir müminin üzərində vacibdir ki, vacib olan əhkamları bilsin. Ona lazım olan həyatında lazım olan əhkamları bilməsi onun üzərində vacibdir. Ki çətinliklərdən çıxa bilsin və ətrafına, ilk öncə öz nəfsinə, sonra da ətrafına öyrədə bilsin, onlara təlim verə bilsin ki, insanlara yol göstərsin. Alimlər elmə başlamamışdan öncə elmin qısa mahiyyətini xatırladardılar. Ki insan elmi nə üçün öyrənir? Allah Resulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mən sələkə tariqan yəltəmisu bihi ilmən, səhələllahu ləhu bihi tariqan iləl cənnə. Kim elmin yolunu tutarsa, Allah subhanahu ve teala onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırır. İnsanın həyatında ən önəmli olan elmdir. Xüsusən də şəri elm. Bəli, dünya elmini də müsəlmanın bilməsi gözəldir, öyrənməsi gözəldir. Ancaq bir şey unutmamalıdır ki, axirət elmini, Rabbani elmi, kitab və sünnəni, bunları bilməsi daha vacibdir. Çünki o həm dünyası üçün, həm də axirəti üçün lazımdır. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Həl yəstəvilləzina ya'ləmuna vəlləzina la ya'ləmun? Heç bilənlərlə, bilməyənlər bir ola bilərmi? Əlbəttə yox. Ondan sonra Allah subhanahu wa ta'ala Fatir suresində buyurur ki, İnnəmə yəxşəlləhə min ibadihil uləmə. Həqiqətən Allahdan layiqincə ən çox qorxan alimlərdir. Yəni elm sahibləridir. İnsan elmi öyrəndikcə Allahı, Rəbbini yaxşı tanıyır. Onun buyurduğu əhkamları daha yaxşı tanıyır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu daha düzgün bilir, daha yaxşı bilir. Və beləliklə Allah'a yaxınlaşır. Allah subhanehu ve teala'nın sevgisini kazanır. Və elm onu bütün çətinlikləri, zülmətləri ona aydınlaşdırır. Elm olmadıqca insan tez azır, tez yoldan çıxır. Nəyə görə bir çox gənclər, bir çox cavanlar, bəzi sırf düzgün yolda olmayan, sağlam əqidə sahibi olmayan insanlarla bir dəfə oturduğu zaman, iki dəfə oturduğu zaman, görürsən, üçüncüsündə onlara tabi olur. Çünki cahillikdəndir. Cahillik zülmətdir. Və onların ona getirdiklerini haqqı olaraq qəbul edir. Nəyə görə? Çünki bilmir. Əksini bilmir. Kim nə versə onu qəbul edir. Kimdən nə eşitsə onu qəbul edir. Və beləliklə onun azmasına səbəb olur. Və elm odur ki, elm insanı bu cür şübhələrdən qorunmasına səbəbdir. Bu cür şübhələrə düşməməsinə səbəbdir. Ona görə həm nəfsimizə, həm övladlarımıza, həm ailəmizə bu elmi aşılamalıyıq ki, biz fikirli insanlardan təsirlənməsinlər, əqidələrini sağlam qoruya bilsinlər, biz fikirli insanlara tez uymasınlar, xüsusən də bugünkü dövrümüzdə sosial şəbəkələrin çoxaldığı bir vaxtda elmə daha çox ehtiyac var. Gənclərin və hər bir insanın. Çünki insanlar sosial şəbəkələrdə zəlalət dəvətçilərini görürlər. Hər kəs dəvət edib. Baxırsan, birisi təkbirə çağırır, birisi xoruca çağırır, birisi bidətə çağırır. Və elmi olmayan gənc də həmən o tələyə düşür. Çünki bilmir ki, onun səhih olan məqamı hansıdır. Və hər eşitdiyini özünə elm bilir. Və beləliklə bir çox gənclərin azmasına səbəb olur möhtərəm qardaşlar. Allah qorusun. Çünki bir insan Allah qorusun, azarsa və onu yenidən qaytarmaq çox çətin olur. Şübhə elə bir şeydir ki, onu yenidən bərpa etmək çətin olur. Düşünün ki, İmam Əhməd kimi böyük alimlər bidət əhlindən Allahın ayəsini belə eşitmək istəmirdilər. Nə üçün? Çünki şübhədən qorxurdular. Şübhədən qorxurdular. Ona görə hər zaman elmə üstünlüyü verməliyik, möhtərəm qardaşlar. Harada elm var, Allah müvəffəq edib, orada insan iştirak etməlidir. Hər şeydən öncə yer üzündə ən xeyirli məclis elm məclisidir. Mələklər onu səmaya qədər əhatə edir. Və Allah subhanəhu və tealəyə deyirlər ki, ey Rəbbim, yer üzündə bir toplum səni zikr edir. Və Rəbbimiz həmən buyurur ki, get onlara de ki, onların hər birisini bağışladın. Və Sonra o melek deyir ki, orada bir insan var idi ki, o məclis üçün gəlməmişdi. Sadəcə oradan keçirdi. O məclisdə kimisə gözləyirdi. Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, get ona da müjdə ver ki, onu da bağışladım. Çünki o məclis buyurulur ki, humul culasa'u la yashqa jalisuhum. Onlar elə bir oturanlardır ki, onlarla oturan bədbəxt olmaz. Onlar o xeyir məclisdir. Düşünün ki, yer üzündə insanlar çox otururlar və toplanan insanların ən xeyirlisi Allahı zikr edənlərdir. Və insan hər zaman bunu dərk etməlidir. Və müminin bu dünyada, bu həyatda ən çox istədiyi nədir? Bağışlanmaq. Və bağışlanmaq üçün də ən böyük fürsət xeyir məclisidir. Həm bağışlanırsan, həm elm əldə edirsən, həm Allahın dinini öyrənirsən, həm Allahın sənə buyurduğu əhkamları həyatında necə tətbiq etmək lazımdır, onu öyrənirsən və beləliklə zülmətdən nura çıxmış olursan. Və ən əsası da sənə ətrafdan gələn şübhələri dəf etməyə səndə elm olur. Və elm öyrənməmişdən öncə insan elmi sevməlidir. Ki onda himmə yaransın, nəfsində himməni yaratmalıdır. Və bilməlidir ki, elm onun üçün hər şeydən dəyərlidir. Allah Subhanahu wa Taala insanları elmə görə ucaldır. Elm oxuduqca, elm insanın mirasıdır. Sən bir ayəni öyrədirsən insanlara, sən dünyadan köçdükdən sonra o öyrətdiyin insanın savabı sənə qiyamətə qədər yazılacaq. Nə qədər ki, onu öyrətdiyin insanlar onu tətbiq edir və onu yayırlar. Ancaq bu dünyada yığdığımız nə qədər mal da yığsaq, nə qədər sərvət də yığsaq, nə yığsaq belə bu dünyada biz öldükdən sonra onların bizə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Və elmin gözəlliyi də buradadır ki, sən öldükdən sonra, biz öldükdən sonra onun bəhrəsini görəcəyik. Hər bir insan da gözəl bildiyi Allahın bir ayəsini, hədisini insanlara çatdıra bilər. Təbii ki, düzgün bilirsə, dəlli ilə, sübutu ilə, əsası ilə. Çünki əsasız danışmaq olmaz. Elm nə qədər fəzilətli olsa belə, o qədər də məsuliyyətlidir. Çünki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri, tabiinlər, keçmişlər, sələflər fətva verməyə həmişə qorxardılar. Qaçardılar. Nə üçün? Elm çatdırmaq, öyrətmək o qədər önəmli olduğu halda, bir çox halda özlərini arxa planda görərdilər ki, o məsuliyyəti yüklənmək istəməzdilər. Ancaq bəzən indi baxırsan ki, az bir elmə sahib olan insan bəlkə də həyatında bir kitab oxuyub. Ancaq həvəsindədir ki, bütün sualları cavablandırsın. Bütün ona verilən, yönləndirilən sualları cavablandırsın. Hətta dəlili də bilməyən insanlar var. Ona görə bu təhlükəli bir məsələdir, möhtərəm qardaşlar. İnsan gərək hər zaman elmi tam bildiyi, dəlili ilə, sübutu ilə, əsası ilə bildiyi bir şey çatdırmalıdır. Əks halda o sənə, o sənin əleyhinə olur. Elm ya sənin lehinə olur, ya da sənin əleyhinə olur. Sonra düşünün ki, möhtərəm qardaşlar, qiyamət günü ən birinci əzaba düşər olanlar da qarilər olacaq, elm sahibləri olacaq. Çünkü insanların ona tərif yağdırması üçün, tərifləməsi üçün elm öyrədəcəklər. Beləliklə məsuliyyət daha da ağırdır. Və inşallah yeni bir kitaba başlamamışdan öncə inşallah bir şeyi də sonda xatırlamaq istəyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, belə xeyirli məclislərə və ümumən hər bir xeyir əməli etmədən öncə, ona qədəm qoymadan öncə iki şeyi həyatımızda tətbiq etməliyik. Hər zamanda bunu bilməliyik. Çünki o şeylər olmadıqca nə elmin, nə məclisin və heç bir ibadətin, heç bir əhkamın, heç bir əməlin bizə faydası olmaz. Onlardan birincisi, niyyətimizi düzgün tutmalıyıq, ixlasla, düzgün şəkildə niyyət etməliyik, elmimizi, Allahın rizasını qazanmaq üçün insan bu niyyətini yeniləməlidir. Necə ki, bizdən fəzilətli insanlar təkrar-təkrar niyyətlərini yeniləyərdilər. Çünki şeytan hər zaman müdaxilə etməyə hazırdır ki, o savabı azaltsın. İkincisi, möhtərəm qardaşlar, etdiyimiz hər bir əməl Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmalıdır. Əgər ondan kənara çıxarsa, o rədd olunar. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, mən əhdəfə fi əmrinə hədə mə leysə minhu fəhvarad. Kim bizdən olmayan, bizim dinimizdən olmayan bir şeyi gətirərsə, o ondan rədd olunar. Allah hər birimizi xeyirlərə müvəffəq etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri bu məclisdən çıxmadan bağışlanan qullarından etsin. Allah subhanahu wa ta'ala hər birimizi eşidib faydalanlardan etsin. O sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina və habibina Muhammed.